ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, σήμερα ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Ιόλη Καλαβρέζου, η οποία είναι καθηγήτρια της ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού στο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών και ακαδημαϊκός. Μεγάλη μας χαρά, κυρία Καλαβρέζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τιμή για την εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και πολύ χαίρομαι να κουβεντιάσουμε σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μάθουμε πράγματα, να μας φωτίσετε και εμάς για πολλά θέματα του Βυζαντίου, αλλά και όχι μόνο. Και το κάνουμε αυτό με αφορμή σήμερα, γιατί έχετε μια διάλεξη σήμερα στις 7 στην Αθηναϊκή Λέσχη, στο εντευκτήριο, στον έκτο όροφο του Μεγάλου της Λέσχης, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, οικοδομώντας την μητρότητα, η λατρεία της Παναγίας μέσα από την Βυζαντινή τέχνη. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση για το θέμα αυτό και την διάλεξη που έχετε το απόγευμα στις 7. Είναι θέμα και που είναι αυτές τις μέρες για τα Χριστούγεννα, οικοδομώντας την μητρότητα, η λατρεία της Παναγίας μέσα από την Βυζαντινή τέχνη.
Λοιπόν, εγώ είμαι ιστορικός της τέχνης, όπως ξέρετε, και έτσι κοιτάμε για πάρα πολλά την εικονογράφηση της θρησκείας μας. Όλη μου η παρουσίαση βασίζεται σε τι θα μπορώ να δείξω ως δείγματα πως σιγά σιγά η Παναγία από τις πρώτες δεκαετίες, θα έλεγα, όταν πια ο χριστιανισμός άρχισε να αναφέρει τη γέννηση του Χριστού, πως έγινε άνθρωπος, αν είναι Θεός, αν είναι, έχει δύο
υποστάσεις,
όλα αυτά τα θέματα. Η Παναγία βρέθηκε σε μια θέση πολύ δύσκολη, μάλλον για την Εκκλησία, καταλάβατε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος, μια απλή γυναίκα, και αυτό κάπως μπέρδευε όλη την ιστορία. Δεν ξέραν πώς να την παρουσιάσουν, καταλάβατε. Και όπως ξέρουμε όμως, όταν μπαίνει κανείς σε μια εκκλησία, βλέπει πάντα την Παναγία να κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της. Έχουμε και την Γλυκοφιλούσα, έχουμε διάφορες στάσεις, σχέσεις της μητέρας με το παιδί.
Και είναι η Παναγία, το λέει η λέξη, είναι η Αγία των Αγίων, η μεγάλη Αγία των Αγίων.
Παναγία. Λοιπόν, και αυτή η λέξη δεν έχω ακριβώς πότε ξεκίνησε. Αλλά ένας ορισμός, δηλαδή στην αρχή τη λέγανε Μαρία, τη Μαρία, ή τη λέγανε η Αγία Μαρία. Είχε προχωρήσει να λέγεται η Αγία Μαρία. Και έχουμε και απεικονίσεις που το όνομα αυτό είναι πάνω από το ή δίπλα στο κεφάλι της, ξέρετε, ή από πάνω που το τοποθετούν για να ξέρουμε ποιους βλέπουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, στον τέταρτο ή μάλλον στις αρχές του 5ου αιώνα, υπάρχει μια σύνοδος όπου αποφασίζουν πως πρέπει να τους δώσουν κάποιο πιο ξεκάθαρο θρησκευτικό όρο, γιατί το Αγία Μαρία δεν λέει πολλά, ας πούμε. Λοιπόν, αποφασίζουν να την ονομάσουν, να την δώσουν τον όρο Θεοτόκος. Και αυτός είναι η πρώτη ονομασία από την Εκκλησία, αναγνώριση της γυναίκας αυτής η οποία γέννησε τον Χριστό. Θεό Τόκος, καταλάβατε.
Σωστά.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξαφνικά έχει και μια πιο έτσι επίσημη θέση στη θρησκεία.
Ναι.
Με αυτόν τον όρο.
Και υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις για το αν είναι Θεοτόκος, ξέρετε, κυρίως από τους δυτικούς.
Ναι, αυτό συζητήθηκε πολλά.
Αλλά είναι η Θεοτόκος.
Είναι η Θεοτόκος. Βέβαια, το Θεοτόκος δεν λέει Είναι, ξέρετε, και ένας όρος έτσι που είναι λίγο, πώς να το πω, νούτερ, δηλαδή δεν έχει ούτως είσαι ο τόκος στα ελληνικά, ναι, αλλά κρατάει κάποια απόσταση, δεν λέει γυναίκα, δεν λέει μητέρα, δεν λέει τέτοιες, δεν έχει τέτοιες λέξεις, έχει, κρατάει κανείς κάποια απόσταση, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν κράτησε πάρα πολλά χρόνια, γιατί την εποχή της οικονομαχίας, που είναι, μιλάμε τώρα 7ο-8ο αιώνα, οι πιο πολλές συζητήσεις που έγιναν, είναι γιατί να απεικονίζουμε μπορούμε ή να δεν μπορούμε να απεικονίζουμε τον Χριστό ή και τους Αγίους τους άλλους, αλλά ιδιαίτερα τον Χριστό. Λοιπόν, για την υπόσταση την ανθρώπινη γίνανε πολλές συζητήσεις. Και έτσι η Παναγία ήταν το μέσο με το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει την, την ανθρώπινη υπόσταση, καταλάβατε. Mm-hmm. Και εκεί τώρα ξαφνικά στα γραπτά πρώτα, όχι σε απεικονίσεις, στα γραπτά, την φωνάζουν, την ονομάζουν μάλλον μητέρα. Και η ονομασία είναι Μήτυρ Θεού.
Μητέρα του Θεού, ναι, ναι.
Ναι, αλλά είναι ακριβώς Μήτυρ έτσι και το γράφουν, ναι, ναι, σιγά σιγά με δύο λέξεις που τις βάζουν όχι ολόκληρες, αλλά το Μήτυρ είναι το Μη, το Ήτα και το Ρο από τη μία πλευρά του κεφαλιού της και από την άλλη το Θεού. Ναι, το Θήτα με το Ύψιλον και την σαπερισπωμένη από πάνω. Καταλάβατε. Ναι, λοιπόν το Μήτυρ Θεού παρουσιάζεται από τον αρχικά του 10ου αιώνα σχεδόν. Δηλαδή όχι πιο πριν, δεν το βρίσκουμε πουθενά πριν, καταλάβατε. Mm-hmm. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι κάπου, είναι 900 χρόνια που δεν αναφέρεται. Και αυτό το βλέπουμε τώρα στις, σε ψηφιδωτά και σε εικόνες και, σε, και μάλιστα ο Λέοντας, ο σοφός, ο αυτοκράτορας, το έβαλε και νομίζω πως είναι ο πρώτος σε ένα χρυσό νόμισμά του. Που έχει την Παναγία με το Μήτυρ Θεού δεξιά και αριστερά στο κεφάλι, έτσι δίπλα στο φωτοστέφανο και από πάνω όμως γράφει και Μαρία, mm-hmm, για να μην μπερδευτούμε. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, αυτά, εγώ έχω ψάξει να βρω πού το βρίσκουμε αυτό, σε τι έργα τέχνης. Και ας πούμε στην Αγία Σοφία που μπαίνει η Παναγία στην αψίδα,
στην Πλατιτέρα.
Όχι, δεν είναι η Πλατιτέρα, είναι μια ένθρονη που κρατάει τον Χριστό, ναι, και ναι, κοιτάει, ναι, μπροστά, έτσι κατευθείαν. Έτσι. Αλλά δεν έχει ούτε Μήτυρ Θεού, ούτε Μαρία, τίποτα δίπλα της, σκέτο. Μόνο η ίδια που παρουσιάζει τον Χριστό.
Δεν, έχει αλλά... δεν έχουν διασωθεί ή τι, δεν ξέρουμε.
Όχι,
τι
δεν την παρουσιάζανε, ναι, διαφορετικά. Και μάλιστα είναι ένθρονη και κρατάει τον Χριστό μπροστά της, έτσι. Καθισμένο πάνω στο γόνατά της, να το πούμε.
Ναι, σωστά, σωστά.
Ναι, αλλά μετά σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε πως παρόλο η στάση αυτή μένει, μπαίνει το Μήτυρ Θεού δεξιά και αριστερά που ξαφνικά αναπτύσσεται η σχέση που έχει με το παιδί αυτό που κρατάει στα γόνατά της. Mm-hmm. Και σιγά το βλέπουμε μετά να το κρατάει και στο αριστερό της μπράτσο, έτσι, η οποία γίνεται η πολύ σπουδαία η εικόνα της οδηγήτριας που έχουμε.
Σωστά.
Μια καταπληκτική έτσι στάση. Και βέβαια όλες οι μητέρες το παιδί αριστερά το κρατούν γιατί χρειάζονται το δεξί τους χέρι για άλλα πράγματα.
Είναι αυτό που λέμε και το ξέρετε και εσείς μέσα από την επιστήμη σας και το έχετε ερευνήσει για πολλά χρόνια, αλλά η Παναγία τι είναι για τον άνθρωπο και ειδικά για τη γυναίκα αλλά και για εμάς τους άντρες.
Ναι,
τι
λοιπόν η Παναγία σιγά σιγά γίνεται νομίζω εγώ έτσι όπως το βλέπω και γενικότερα και όπως μιλάμε κιόλας, mm-hmm, γίνεται το πιο κοντινό μας πρόσωπο που μπορούμε να έχουμε μια έτσι δυνατή προσωπική σχέση. Δηλαδή αναλαμβάνει να είναι η
Μεσολαβή η ίδια, Μεσολαβή.
Ναι, Μεσολαβή, ναι, για τον άνθρωπο.
Βέβαια.
Αυτή είναι και μάλιστα ως μητέρα καταλαβαίνει κιόλας τι είναι τα προβλήματα ενός ανθρώπου. Δεν τα έχει αισθανθεί μέσω του παιδιού της το οποίο έχει ζήσει. Καταλάβατε. Και έτσι για μας τους ανθρώπους τη βρίσκουμε σαν μητέρα δική μας πλέον.
Μα το λέμε και συνέχεια. Δηλαδή υπάρχουν πέρα από αυτούς από εμάς που πιστεύουμε στην Ορθοδοξία, στον Χριστιανισμό, είναι και κόσμος που δεν πιστεύει αλλά αναφέρει το όνομά της.
Ναι. Ναι, αυτό είδατε, συνέχεια παρουσιάζεται η Παναγία. Και η Παναγία είναι ωραία λέξη αυτή που έχουμε. Ακούγεται και πολύ ωραία αυτά τα φωνήεντα, τα α, έτσι.
Ναι, και μας δημιουργεί και μας κάνει καλό μέσα μας στην ψυχολογία.
Ναι, μέσα μας. Αισθανόμαστε πως έχουμε κάποιον κοντινό μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει.
Ή θα μας καταλάβει, ή θα μας παρηγορήσει.
Αυτό, θα μας παρηγορήσει, ναι, όλα αυτά. Είναι τα συναισθήματα που έχουν οι μητέρες προς τα παιδιά τους, όπως η ελπίδα, η ελπίση, η Παναγία αναφέρεται και ως ελπίς. Τις δίνουν πολλές ονομασίες.
Ή είναι... παρηγορήτρια, η γλυκοφιλούσα.
Όλα αυτά, λέτε, τα οποία βέβαια βγαίνουν και από την ιδέα της μητέρας. Καταλάβατε, δεν είναι της γυναίκας.
Της γυναίκας, ναι, σωστά.
Στην οικογένεια μέσα πως φέρεται προς τα παιδιά της, προς την οικογένεια.
Το έχετε συναντήσει όλο αυτό που συζητάμε τώρα και στο εξωτερικό, στην Αμερική και όχι μόνο στις διαλέξεις που κάνετε στα πανεπιστήμια. Βλέπετε να υπάρχει και εκεί αυτή η επαφή, γιατί και εμείς ως λαός οι Έλληνες είμαστε έτσι, της ναι. Παναγίας, έχουμε την Παναγία, τη γιορτάζουμε
παντού. Ναι, παντού. Ακόμα και το Άγιον Όρος, ξέρετε, που είναι μόνο για τους άνδρες, έτσι, καλόγερος. Το Άγιον Όρος το περιγράφουν ως το περιβόλι της Παναγίας. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό?
Πάρα πολύ, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λέω, το συναντάτε και αλλού σε άλλες χώρες?
Λοιπόν, το συναντούμε στη Λατινική Αμερική πολύ. Εκεί η Παναγία έχει πάρα πολλές και εικόνες και θαυματουργές και γιορτές και βέβαια έχουν τα αγάλματα που περιφέρουν, έχουν άλλο τρόπο να τη γιορτάζουν, αλλά την αισθάνονται και εκεί, στη Λατινική Αμερική πιο πολύ,
σωστά.
Όχι στη Βόρεια Αμερική τόσο. Εκεί οι Προτεστάντες έχουν πάρει το λόγο, ας πούμε, πιο πολύ.
Μέσα από αυτή την τέχνη σας και την επιστήμη σας, στη Βυζαντινή τέχνη πώς σχεαγραφείται η λατρεία της Παναγίας?
Δηλαδή πώς απεικονίζεται?
Πώς απεικονίζεται κυρίως, αλλά και πώς καταλαβαίνετε εσείς ότι η Παναγία τι είναι κυρίως και γιατί τόσο πολύ έχει ενθουσιάσει τους ανθρώπους?
Εγώ προσπαθώ να το ερμηνεύσω με αυτόν τον τρόπο που λέω, πως είναι μητέρα, πως είναι, η οποία έχει ζήσει και τη δυστυχία να χάσει το παιδί της, καταλάβατε τι σημαίνει αυτό?
Το μεγάλο θρήνο, ναι, όταν τον βλέπει στο σταυρό αυτό, πάνω, βέβαια.
Ναι, τον βλέπει στο σταυρό, μετά τον αγκαλιάζει όταν τον κατεβάζουν από το σταυρό, ο θρήνος είναι, αυτά όλα είναι, και το βλέπετε και στις απεικονίσεις της Παναγίας, που παρόλο που κρατάει το παιδί, έχει ένα θλιβερό, έτσι, η ματιά της είναι θλιβερή, το πρόσωπό της πολλές φορές. Δεν είναι μια χαρούμενη μητέρα, γιατί βλέπουμε στις εικόνες μας σχεδόν όλο τον κύκλο της ζωής. Από το μικρό παιδί και βέβαια και προς τον θάνατο, το οποίο εκείνη κάπως προβλέπει με αυτή τη ματιά που λιγάκι κοιτάει τα μάτια της προς τη μία πλευρά και χάνονται έτσι, φεύγουν. Δεν μπορεί κανείς να την κοιτάξει τα μάτια, καταλάβατε τι εννοώ, δεν μπορεί να την κοιτάξει όσο κοιτάξει.
Και είναι το πρόσωπο της, γεμάτο αρετές από τον Θεό, από τον Υιό της, είναι γεμάτο αρετή της υπομονής.
Όλα αυτά, τα οποία είναι αρετές προσόντα καταπληκτικά.
Της παρθενίας, είναι έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι της υπομονής, της καρτερίας, της παρηγοριάς.
Όλα, και αυτά είναι και οι ονομασίες που τις δίνουν.
Και
οι
ονομασίες, σωστά, σωστά.
Ελεούσα,
βέβαια. Η οδηγήτρια που μας οδηγεί.
Οδηγεί, ναι.
Και από τους χαιρετισμούς φαίνεται ότι είναι η σκάλα, η γέφυρα για τον ουρανό μετά όταν φεύγουν,
ναι,
από αυτή τη
μάλιστα, την... Μάλιστα, λέγεται και η... δεν είναι η σκάλα, είναι μια άλλη λέξη.
Κλίμαξ.
Η κλίμαξ. Ναι. Και αυτό, πολύ σπουδαίο. Έχει πάρα πολλές τέτοιες ονομασίες που όλες είναι... για τη βοήθεια του ανθρώπου, δηλαδή.
Και σε εμάς, την καθημερινότητά μας, αυτό που λέμε συχνά, Παναγία μου, βοήθα μας, ή
ναι.
Είναι να είναι δοξασμένο το όνομα της Παναγίας, είναι μαζί και τη βοήθεια τη ζητάμε και τη δοξάζουμε για όλα αυτά που έχουμε στη ζωή μας.
Και την αναφέρουμε συνέχεια.
Συνεχώς.
Κάτι βλέπουμε και μας τρομάζει και λένε Παναγία μου, δηλαδή έτσι αμέσως στρεφόμαστε προς αυτήν.
Βέβαια.
Ναι.
Και πόσο βοηθάει όλο αυτό, πιστεύετε, τον σύγχρονο άνθρωπο? Το να έχει την Παναγία πάνω από το προσκεφάλι του και στο μυαλό του.
Εγώ νομίζω πως βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Βοηθάει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Τώρα, είναι αισθητή η παρουσία σε όλους μας, στους περισσότερους μάλλον. Πώς να το πει κανείς, η Παναγία είναι αισθητή στην ζωή μας.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, κύριε Γαλαβρέζου?
Ναι, οπωσδήποτε.
Το έχετε βιώσει κι εσείς, εικάζω.
Ναι, όλοι μας το νομίζουμε πως θα έχουμε βιώσει κάποια στιγμή. Ναι.
Και επειδή ταξιδεύετε συχνά στην Αμερική και γιατί εκεί είναι η έδρα σας στο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, τους το έχετε περάσει και αυτό από την ορθόδοξη ματιά, πιστεύω, έτσι δεν είναι, στους ανθρώπους αυτούς
ναι,
που έχουν και αυτό
την Παναγία. Και βέβαια δεν είναι μόνο για την Παναγία που διδάσκω.
Όχι μόνο, βέβαια. Όχι,
ναι. Αλλά να δείτε, έχω κάνει διάφορες μελέτες και μάλιστα και την Αγία Σοφία τώρα τελευταία έκανα ένα σεμινάριο. Και δεν ξέρετε πόσοι νέοι φοιτητές είχαν έρθει να παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα. Γιατί η Αγία Σοφία είναι και ένα σύμβολο του του Βυζαντινού πολιτισμού, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και τώρα, επειδή τελευταία ήταν και στα νέα, έτσι, mm-hmm. με τις αλλαγές που έγιναν, βλέπω πόσο ενδιαφέρονται να μάθουν τα πάντα. Θέλανε να ξέρουν από τον 6ο αιώνα που χτίστηκε αυτή η εκκλησία ως τις τωρινές αλλαγές, να ξέρουν όλη την ιστορία της. Και έτσι μπήκε όλο το Βυζάντιο μέσα. Γιατί βέβαια υπήρχαν διάφορα θέματα που έπρεπε κανείς να θίξει. Γιατί δεν είχε εικονογράφηση καθόλου αρχικά, είχε μόνο σταυρούς. Γιατί μετά μπήκανε σιγά σιγά η Παναγία, όπως σας είπα, στην ψίδα, οι διάφοροι πατέρες. Έχει μια μεγάλη ιστορία που παρουσιάζει, ας πούμε, σχεδόν όλο το Βυζάντιο μέσα.
Ενδιαφέρονται εκεί στην Αμερική για την ιστορία του Βυζαντίου?
Ναι, ξέρετε, τώρα διδάσκω και πέρα κάπου 30 τόσα χρόνια και έχω δει μια μεγάλη διαφορά στο πόσοι αρχικά ενδιαφερόντουσαν για το Βυζάντιο και πόσο τώρα. Βλέπω πολλούς νέους Αμερικάνους τώρα, μιλάμε, αλλά και από το εξωτερικό που θέλουν να έρθουν στην Αμερική να σπουδάσουν, να θέλουν ειδικά να σπουδάσουν το Βυζάντιο και εννοούν δηλαδή από τον 6ο αιώνα ως τον 15ο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό με έχει ιντριγκάρει, να το πω και εμένα, γιατί έλεγα τι ξαφνικά τους έκανε να αλλάξουν έτσι, αλλά νομίζω πως οι μελέτες που έχουν γίνει των Βυζαντινολόγων, όχι μόνο ιστορικούς της τέχνης, αλλά οι φιλόλογοι, οι ιστορικοί, έχουν δείξει πόσο το Βυζάντιο ήταν ένας πολιτισμός πολύ σημαντικός για την Ευρώπη γενικότερα και για τον δυτικό πολιτισμό. Έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται, να το πούμε έτσι.
Και γίνεται σπουδαίος ο ρόλος και μεγάλος.
Πολύ μεγάλος. Ήταν αυτοί που είναι, αν δεν υπήρχαν οι Βυζαντινοί να κρατήσουν τα αρχεία, τα κείμενα, όλα αυτά τα διάφορα πράγματα που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα ως τώρα, τα οποία τα μετέφεραν ή μάλλον τα πήραν οι Βυζαντινοί ή οι Δυτικοί από τους Βυζαντινούς που θα είχαν.
Είναι συνολικά η προσφορά του Βυζαντίου τεράστια και στη σύγχρονη
τεράστια,
εποχή.
Τεράστια. Ναι.
Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό και πέρα από την πολιτιστική έτσι, παράμετρο των γεγονότων και την ιστορική, είναι και πνευματική η συνεισφορά του Βυζαντίου.
Αυτό θέλω να πω. Γιατί τώρα και πολλά από τα κείμενα που είχαμε τα Βυζαντινά και τα αρχαία έχουν μεταφραστεί και στα αγγλικά τα πιο πολλά. Έχουν γίνει σειρές εκδόσεων κειμένων. Δεν τα ξέραμε πριν. Mm-hmm. Και έτσι μπορούμε τώρα, ας πούμε, και στην ιστορία της τέχνης να χρησιμοποιήσουμε ένα κείμενο να αποδείξουμε γιατί έγινε έτσι και τι το προώθησε και τι βοήθησε στην απεικόνιση, ας πούμε, μιας εκκλησίας ολόκληρης, ενός προγράμματος. Αυτά τα κείμενα δεν τα ξέραμε και δεν τα διαβάζανε, ιδίως οι ξένοι δεν τα διαβάζανε πολύ εύκολα τα ελληνικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά, σωστά.
Ναι, λοιπόν, τώρα με τις μεταφράσεις που έχουν γίνει έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό ήταν μια σπουδαία δουλειά που έγινε τα τελευταία έτσι 30 χρόνια, 40 περίπου. Σιγά σιγά, ναι.
Κυρία Καλαβρέζου, τι ήταν αυτό που σας συναρπάζει στην ιστορία της Βυζαντινής τέχνης και πολιτισμού? Τι είναι αυτό που σας έκανε έτσι να θέλετε πάρα πολύ να το υπηρετήσετε?
Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω αρχαιολογία. Mm-hmm. Δηλαδή προ Χριστού, έτσι. Και αυτό στη Γερμανία σπούδαζα. Και εκεί πρέπει να πάρει κανείς και ιστορία της τέχνης και ιστορία μαζί ως δύο άλλα μαθήματα, ας πούμε, που πρέπει να προχωρήσει έτσι πιο σοβαρά κανείς. Να...
Στο Αμβούργο σπουδάσατε κλασική αρχαιολογία.
Ναι.
Ιστορία.
Ναι, κλασική αρχαιολογία. Εκεί ήταν ένας καθηγητής όμως που έκανε κάτι καταπληκτικές διαλέξεις για την εικόνα την εικόνα, έτσι το έλεγε. Δι εικόνε μόνο ήταν η διαλέξη. Mm. Και ήτανε, μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του και η ερμηνεία του. Αυτός ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, θα σας τον αναφέρω γιατί υπάρχουν και βιβλία του που έχει γράψει γι' αυτό. Hans Belting, ο οποίος δυστυχώς πέθανε πέρσι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός είναι νομίζω ο άνθρωπος που με επηρέασε και άλλαξα από αρχαιολόγος να γίνω ιστορικός της τέχνης.
Σας ενέπνευσε.
Πολύ, ναι. Με επηρέασε και έβλεπα πως, δηλαδή καταλάβαινα στις διαλέξεις του πόσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να δει κανείς μελετώντας αυτά τα πορτρέτα των Αγίων, παραδείγματος χάρη. Είναι απίστευτες οι διαλέξεις που είχε κάνει. Τι θα πει η εικόνα για τον άνθρωπο, πώς τη χρησιμοποιεί, όλα αυτά, πώς στρέφεται στους Αγίους που βλέπουμε και στις εκκλησίες ή στις προσωπικές εικόνες που έχουμε. Αυτό ήταν που ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου. Βέβαια εγώ μπήκα σε άλλα θέματα. Άρχισα να κάνω και την πολιτική λίγα και των αυτοκρατόρων εκεί πέρα, τις σχέσεις τους με την εκκλησία, ποιος είχε την εξουσία στα χέρια του, η εκκλησία ή ο αυτοκράτορας. Αυτά ήταν δύσκολα είναι για να τα ξεχωρίσει κανείς. Σωστή. Και αλλάζουν λιγάκι με τους αιώνες. Και έτσι μπήκα και σε κάτι τέτοια θέματα τα οποία αυτός δεν είχε θίξει καθόλου, αλλά όταν διαβάζει κανείς και μελετάει βρίσκει και άλλα ενδιαφέροντα θέματα να ερευνήσει.
Στην Αμερική κυρίως νιώθετε ως στο σπίτι σας ή στην Ελλάδα ή και στα δύο?
Να σας πω, εγώ αισθάνομαι στο σπίτι μου στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά από άποψη δουλειάς και έλεγα πάντα, εγώ δουλεύω και εργάζομαι και χαίρομαι που εργάζομαι στην Αμερική, αλλά ζω στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η διαφορά.
Ναι.
Τώρα, έτσι το έβλεπα.
Για να διαβάσουμε το βιογραφικό σας θέλουμε τουλάχιστον άλλες 5 εκπομπές και λίγες.
Όχι μόνο τώρα, τι λέτε.
Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν σταχυολογώντας να πούμε στους ακροατές ότι είσαστε πρόεδρος της Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών Βορείου Αμερικής. Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ναι, όλα αυτά, ναι.
Και στην Ελλάδα.
Τμήμα μου κιόλα εκεί τη ιστορία τη τέχνη. Ναι,
τι να πω, το διαβάσουμε.
Είμαστε κάπου 20 άτομα εκεί, 22, δεν ξέρω πώς είμαστε. Είναι μεγάλη τιμή να με κάνουν και πρόεδρο για 6 χρόνια. Ξέρετε.
Από πέρυσι τον Ιούνιο ακαδημαϊκός, κυρία Καλαβρέζο, εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι,
και αυτό πολύ μεγάλη τιμή.
Πολύ το χάρηκα να σας πω, γιατί είναι και μια αναγνώριση όχι στην Αμερική μόνο που με βλέπουν εκεί ως καθηγήτρια, ως επιστήμονα, αλλά και στην Ελλάδα, το οποίο χάρηκα ιδιαίτερα για τη τιμή αυτή που μου έκανε η Ακαδημία.
Και συγχαρητήρια και γι' αυτό.
Συγκινητικό, πολύ, πολύ συγκινητικό.
Κλείνοντας τώρα λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα 7 η ώρα στην Αθηναϊκή Λέσχη θα έχετε τη διάλεξη.
Ιδιαίτερα για την Παναγία και θα δείξω τις απεικονίσεις αυτές που σας λέω.
Θα τις δείξετε κιόλας.
Που αλλάζουν με τα χρόνια που βλέπετε αυτή τη διαφορά που υπάρχει. Πώς τη δείχνανε αρχικά τον 6ο αιώνα, τον 5ο, τον 6ο. Μετά είχαμε την οικονομαχία γιατί δεν είχαμε αρκετές απεικονίσεις και μετά από τον 9ο και πέρα πώς αλλάζει εντελώς η παρουσία, η θέση της, τα συναισθήματα που δείχνονται, τα επίθετα που τις δίνουν, όλα αυτά θα τα δείξω. Ναι.
Καλή επιτυχία, ευχόμαστε στη διάλεξη σήμερα στις 7, οικοδομώντας την μητρότητα, η λατρεία της Παναγίας μέσα από την Βυζαντινή τέχνη. Κλείνοντας ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Καλαβρέζου, τι είναι για σας το πρόσωπο της Παναγίας?
Λίγο δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, νομίζω τι είναι.
Τι είναι για σας, για την κυρία Καλαβρέζου, για την Ιόλη Καλαβρέζου?
Ναι, είναι ένα, εγώ τη βρίσκω έτσι, ένα κοντινό πρόσωπο θα έλεγα για μένα. Δηλαδή αισθάνομαι πως, όχι πως τη γνωρίζω, αυτό είναι λιγάκι πολύ να το πει κανείς, αλλά πως έχω συμπάθεια ιδιαίτερα για τον ρόλο που έπαιξε για την ανθρωπότητα. Δηλαδή έτσι όπως την βλέπουμε εμείς τώρα, έχει ένα τεράστιο ρόλο παρουσιάσει, δηλαδή και δώσει στους ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτό είναι και για τη μητρότητα που λέω. Καταλάβατε, βεβαίως. Αυτό συνδυάζεται μαζί και αυτό. Και ως μητέρα και εγώ καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα.
Η παρηγοριά μας και η ελπίδα μας, λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι, ναι. Τα οποία μάλλον με συνδέουν μαζί της κάπως και την αισθάνομαι πως πάντα μπορώ να στραφώ έτσι, να της πω δύο λόγια πως αισθάνομαι κάποια στιγμή. Έτσι, όταν, συνήθως είναι όταν κανείς δεν αισθάνεται καλά που ζητάει βοήθεια.
Εκεί η καταφυγή μας είναι και η ελπίδα μας.
Ναι, η ελπίδα. Ελπίς αυτό. Ελπίς. Σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο στη ζωή. Ναι.
Κυρία Καλαβρέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα.
Όχι,
στην
και
εκπομπή.
Εμένα, μεγάλη μου τιμή να με έχετε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και για κανένα άλλο θέμα. Βεβαίως. Όχι μόνο για την Παναγία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, όλα τα καλά σας εύχομαι. Υγεία προπάντων.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, γεια, γεια.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.